Tak keď som sa pozrela na ten obraz, prvé, čo ma napadlo, bol taký akoby z nejakej rozprávky, že nejaká tak strašidelná postava z rozprávky, ale už pri takom ako dlhšom alebo pozornejšom pozretí sa mi tak evokovala žena s dieťaťom alebo matka s dieťaťom a presne taký, že už nie takéto, že strašidelné škaredé, ale skôr taký pocit smutku a takého ako takej tváre, takej temnej alebo ponurej.
No, zvláštny obraz. Je tá farebnosť, ako je úplne taký prvý vnem. Celkovo to pôsobí tak strašne expresívne. Aj ten výraz tej ženy je taký niečo medzi veľkým strachom a bojovnosťou. A podobne tá farebnosť je taká útočná. Ešte aj tým, že tá žena sedí v nejakej izbe, kde vidíme len trošku oblaka, tak celé to vyvoláva také skôr také melancholicko úzkostné pocity. Zjavne je to asi na Veľkú noc, neviem či naozaj, ale vyzerá to tak. Je tam košík s vajíčkami, no a táto žena je v kroji a zároveň sa zdá, že má na sebe parochňu. Takže celé to budí taký dojem, že ide o nejakú ľudovú zábavu, ale zároveň ten výraz je veľmi autentický, že nejde tam o nejakú karnevalovú zábavku a náladu.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude raz do mesiaca prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevázať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Dnes sa budeme rozprávať o slovenskom výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia. Toto zložité obdobie je ovplyvnené svetovými udalosťami ako dve svetové vojny, rozpad štátov a neustále často chaotické zmeny sa výrazne podpísali pod život jednotlivcov, ale aj umelcov. Jedným z výtvarníkov tejto doby, pre ktorého sa tieto udalosti stali osudné, bol Arnold Peter Weiss Kubinčan. V úvode monografie, z ktorej dnes čerpám, je krátky odstavec, ktorý si dovolím na úvod citovať. Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubinčan. Narodil sa ako Izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v Rakúsko-Uhorskej monarchii a v Československej republike. Zomrel neznámo kde. Autorkou monografie Hľadanie identity je Zsófia Kiss-Szeemann, s ktorou sa budeme rozprávať nielen o živote Arnolda Weissa Kubinčana, ale aj o konkrétnom diele Portréte smutná z roku 1940. Zsófiu by som rada privítala tu so mnou v štúdiu. Vítaj, Zsófia.
Ďakujem.
Zsófia, tento portrét vznikol začiatkom druhej svetovej vojny. Na portréte je neznáma žena pravdepodobne z Oravy, kde autor pôsobil. Bolo pre Weissa Kubinčana zobrazenie obyčajných ľudí častým motivom v jeho tvorbe?
Rozhodne áno. Weiss Kubinčan sa považoval za rodáka ako Oravčana, hoci to nie je celkom pravda. Arnold Weiss Kubinčan sa narodil v tom pruskom mestečku Uš, dnes je to v Poľsku. A celá rodina sa presťahovala pravdepodobne v roku 1903 do Dolného Kubína. Celý život Arnold Weiss Kubinčan hovoril o Dolnom Kubíne ako o rodnom meste a o Orave ako o rodnom kraji. Dokonca tvrdil, že ho Orava spravila aj maliarom. Aj prvé jeho diela boli späté s Oravou. Vytvoril ilustrácie k turistickému sprievodcovi po Orave v roku 1933 a maloval pohľady na samotné mesto. A keď v roku tiež teda 1933 prezentoval svoje diela prvýkrát na výstave v Martine, si pripojil k priezvisku prídomok Kubínčan. V rozhovore v slovenskom denníku pri príležitosti výstavy povedal, že ho očaroval život a rytmus Oravy. Vrchy aj ľudia, povedal takto. A to bol jeho svet, s ktorým bol úplne zrastený. A keďže Arnolda Weissa, respektíve Weisskubínčana, fascinovala život ľudí na Orave, tak vyhľadával tie momenty, ktoré boli typické pre týchto ľudí, pre ich život, pre činnosť. Takže predovšetkým maloval charakteristické činnosti pri práci, ale aj pri zábave a takisto nejaké intimné chvíle v kruhu rodiny. Čo Weisskubínčana rozlišuje však od dobových ostatných maliarov je to, že týchto ľudí neidealizoval. Čiže jednoducho maloval ich tak, ako ich videl, ako žili. Niekedy sú to krutí ľudia, niekedy pomerne drsné pomery, ale sú to živí ľudia so svojimi bolestiami, so svojimi starostiami a aj radosťami. Čiže nie je to nejaká heroizácia, ako napríklad vidíme u Benku, ale je to taká úprimná a pravdivá výpoveď. Je to taký novodobý žánrový obraz, ktorý Weisskubínčan teda sa snažil nejako úprimne vytvoriť. A tento obraz čiastočne je aj taký neúprosný, trocha taký drsný na jednej strane, na druhej strane samozrejme aj milujúci, lebo viackrát teda hovoril, že skutočne miluje tých ľudí, miluje to okolie, miluje Oravčanov, miluje celý Dolný Kubín. A tieto obrazy vlastne obsahujú celú škálu tých emócií, ktoré sú späté so samotným životom. Čiže od radosti po ten smútok, od krásy po tú škaredosť. A v tomto teda môžeme povedať, že skutočne aj malba smutná patrí medzi tieto obrazy, ktoré približujú životné osudy ľudí na Orave, ktoré odhalujú vlastne tieto osudy.
Takto, ten obraz je namalovaný takým veľmi ešte takým nervným rukopisom. Vlastne jeho rukopis bol ovplyvnený nemeckým expresionizmom, ktorý vieme, že alebo ku ktorému sa vlastne dostal počas krátkeho štúdia v Berlíne v 20. rokoch. Traduje sa, že študoval v Berlíne na akadémii, odkiaľ teda pricestoval z Budapešti zo školy do Berlína, ale tieto informácie sa vlastne v tých novodobých štúdiách nepotvrdili. Teda nenašli sa žiadne záznamy, že by študoval na nejakej oficiálnej škole tam. Aké boli možnosti pre študenta ako vlastne ako jeho študovať umenie v Berlíne, pokiaľ nebol na nejakej oficiálnej škole?
Weisskubínčan bol rozhodne ovplyvnený tým nemeckým expresionizmom, to je pravda, ktorý však bol veľmi blízky aj jeho naturelu. Takže to znamená, že vlastne on bol s tým tak spojený vnútorne, že ten nemecký expresionizmus akoby potvrdil vlastne to jeho samotné smerovanie. A bol, áno, bol taký nervný typ, prežíval veľmi intenzívne, ale hlavne teda vnútorne život a všetky tie životné udalosti. A to sa mu podarilo preniesť vlastne aj do tej malby. Ten expresionizmus dával priestor silným emóciám a určite aj Weisskubínčanovi to veľmi vyhovovalo ako smer malby. V tom Nemecku, vlastne, keď prišiel do toho Berlína študovať, tak tie možnosti boli rôzne. Bola Kráľovská akadémia, bola umelecko-priemyselná škola a takisto boli ešte aj možnosti súkromne sa vzdelávať výtvarne. Počas toho výskumu, ktorý som robila, som zistila, že napriek tomu, že Vajskubinčan neustále hovoril, že vlastne skončil akadémiu alebo študoval na akadémii, tak sa to nepodarilo potvrdiť, že bol vôbec na niektorej z týchto škôl. Ale vzhľadom na to, že jeho strýko bol v Berlíne, pôsobil v Berlíne a bol veľmi, veľmi vplyvným človekom, takisto veľmi bohatým človekom, tak sa zdá, že táto možnosť vlastne tam vznikala aj pre Arnolda Weissa, aby študoval vlastne súkromne. Jeho strýko Hugo Simon bol istý čas aj minister financií v Novej republike po prvej svetovej vojne a mal aj skutočne vynikajúcu zbierku výtvarných umení. Ale turbulentné udalosti po prvej svetovej vojne vlastne zapríčinili aj to, že nebol tam dlho, ale pôsobil tam veľmi dlho. A keď prišiel Arnold Weiss vlastne veľmi, z tej veľmi chudobnej vetvy celej rodiny, tak musel skutočne prežívať zrejme aj kultúrny šok, ktorý v Berlíne v tých časoch, čiže na začiatku tých 20. rokov vládli. Tie turbulentné udalosti sa odohrávali jednak v politike, ale takisto v umení. Napríklad v roku 1918 sa založila skupina tzv. November Gruppe. Čiže tam sa skupovali lavičiarskí umelci a boli veľmi, veľmi aktívny aj v tom umeleckom živote, na umeleckej scéne po prvej svetovej vojne. Bola to skutočne burlivá atmosféra a aj Vajskubinčan si neskôršie teda spomínal, že tam prežívali tieto veľké vplyvy, tieto veľké zmeny, ale sledujeme aj úplne priame vplyvy na tvorbu Weissa Kubinčana.
No, chcel by som sa opýtať práve, pretože vieme, že do Berlína cestoval ešte ako sochár, alebo jeho predstava bola, že bude sochár. Ale niečo sa tam teda muselo udiať a už vlastne na Slovensko sa vracia ako maliar. To znamená, že niečo sa tam muselo udiať, čo ovplyvnilo jeho tvorbu tak výrazne, že vlastne z tej sochy zmenil úplne na iné médium.
Nevieme celkom presne, čo sa udialo. To musíme jednoducho priznať. V roku 1920 on vycestoval do Berlína a podal vlastne žiadosť o pas, respektíve o cestovný doklad nejaký, kvôli tomu, aby si dokončil sochárske štúdie, štúdia na Berlínskej akadémii. Nuž, keďže teda študoval v Budapešti predtým sochárstvo, dekoratívne sochárstvo, ale to sa neudialo. Predpokladám ja, keďže robil v Berlíne viaceré grafiky, že zistili, že má mimoriadny talent práve že v kresbe. A práve preto ho zrejme usmernili aj k tej malbe, respektíve ku grafike. Ale o tom nemáme žiadne správy, čiže nepodarilo sa nič nájsť, čo by teda potvrdzovalo vlastne nejakú takú premenu. Vieme iba to, že odišiel ako sochársky študent, ale vrátil sa už ako maliar a grafik.
Keby sme možno o tom chceli špekulovať, tak predsa len socha je finančne náročnejšia asi ako kresba a grafika. Že možno aj toto by mohlo byť v jeho situácii jeden z dôvodov.
Rozhodne áno. Aj to môže byť príčinou, že sa rozhodol pre tú grafiku a malbu. Tam tá cesta predsa je jasnejšia, ale rozhodne nevieme o tom nič konkrétne.
Mhm. Ako sa vyvíjala jeho kariéra teda po príchode na Slovensko? Podarilo sa mu hneď uplatniť ako výtvarníkovi?
Vôbec nie. Dokonca by sme nemohli hovoriť, alebo nemôžeme hovoriť ani o nejakej kariére. Doslova živoril ďalšiu dekádu, ako sa vrátil približne v roku 1923 a sa usadil v Dolnom Kubíne a prežil v takej biede, čo sme veľmi ťažko si to dnes teda vieme aj predstaviť, ale urputne sa usiloval vlastne venovať sa tej umeleckej tvorbe. Bol tak rozhodnutý, že vydržal všetko. Proste nedarilo sa mu spočiatku, živoril, žil v hrozných podmienkach podľa svedectva známych, ako hovorili, vo vetchej drevenici, v ktorej sa predierala stuchlina. Čiže takto si pamätajú nejaký taký bývalý jeho známy. Ale nevzdal sa. Proste jednoducho to ďalšie 10-ročie vlastne prebojoval v tej obrovskej biede. To, že bol skromný, to skutočne akože nevystihuje vlastne tú nekonečnú biedu, v ktorej žil, a bol takisto veľmi vychudnutý, aj keď bol teda asketický typ, asketický zjav a mal hlboko zapadnuté nejaké oči, aj keď veľmi teda dobrácké oči, musíme povedať aj na základe tých autoportrétov. Pomáhali mu niektorí ľudia, hlavne z Martina. To bol predovšetkým Fraňo Štefunko a Miloš Alexander Bazovský.
A Bazovský bol aj jeho spolužiak na základnej či strednej škole?
Áno, tak? Áno, hovorí sa, že spoločne teda chodili, hoci Bazovský bolo trošku mladší. Ale napriek tomu vlastne potom sa mohli, teda, mohli sa stretávať aj trebárs v Budapešti, kde tiež spoločne ešte chvíľu študovali. A potom sa mu podarilo teda získať takú zákazku na toho turistického sprievodcu v roku 1933 v Martine cez Maticu Slovensku. Vlastne to vydával miestny odbor Matice Slovenskej. A tam vlastne sa mu podarilo tak trocha preraziť. Boli to skutočne veľmi dobré ilustrácie, ktoré dával. By som povedala, že plnohodnotné diela, nie ani ilustrácie. A tým vlastne sa mu podarilo aj nejakým spôsobom preniknúť na tú umeleckú scénu.
Matica Slovenska potom zohrala veľmi dôležitú úlohu v jeho živote. Nezostalo to len pri tejto zákazke, nie?
Presne tak. Dostával aj v budúcnosti, teda počas tých 30. rokov viaceré zákazky. A takisto sa dostal v roku 1934 viac do toho umeleckého života Martina. Začal aj vystavovať, bol prizvaný na tú veľkú výstavu, keď sa otváralo Slovenské národné múzeum napríklad v roku 1933. A takisto teda Matica Slovenská podporovala jeho žiadosť o štipendium do Paríža v roku 1938. Táto cesta sa už nemohla uskutočniť, teda kvôli vojne samozrejme. Ale vytvoril aj ďalšie ilustrácie, napríklad knihu Ľuda Ondrejova s názvom Príhody v divočine, teda ilustrácie k tomu, alebo aj návrh obálky Malka Františka Švantnera v roku 1942, čo už nemohlo výjsť s tým, že by sa tam uvádzalo aj jeho meno, ale predsa to vydávala Matica Slovenská a istým spôsobom teda aj takto podporovala nepriamo vôbec život Vajsa Kubinčana.
Mm-hmm. No, keď sa vrátime teda k tej téme vojny, aj náš obraz Smutná bol namalovaný teda už približne v tom období začiatkom vojny a na Vajsa Kubinčana pravdepodobne začínala doliehať tá realita, keďže ako občan židovského pôvodu si začínal uvedomovať svoju neistú budúcnosť. Snažil sa on nejako akoby predísť tomu najhoršiemu alebo kto mu pomáhal v tomto období?
No, rok 1939 vlastne bol preňho takým prelomovým rokom, ktorý priniesol aj vojnu. Postupne samozrejme strácal aj svoje práva a podobne, takže ten neustály tlak tam sa zvyšoval teda počas tých 30. rokov a ten 39. rok už bol aj preňho veľmi krutý. Aby sa vyhol tomu všetkému, on 9. marca v 39. sa dal pokrstiť. Prijal krstné meno Peter, to bolo v Martine, a krstnými rodičmi sa mu stali Štefunkovci. Čiže vlastne najlepší priateľ, alebo jeden z tých najlepších priateľov. A rozhodne teda od tých Štefunkovcov to bol už veľmi odvážny čin.
A on tak urobil asi aj po vzore svojej najbližšej rodiny. Vieme, že jeho brat nechal pokrstiť a nebol deportovaný. Naopak, jemu sa to nakoniec nepodarilo. Bol odvlečený zo Slovenska.
Brat vlastne umrel ešte predtým, než by ho mohli deportovať. Kvôli tomu zrejme, že to predsa na všetkých teda doliehalo intenzívne to doliehalo na všetkých. A takisto ale brat teda robil toho zubného technika, takže niekedy neodvádzali vlastne zdravotnícky personál. A Arnold Weiss tiež pravdepodobne mal výnimku. Stávalo sa to, že niektorí ľudia teda získali nejakú výnimku a neboli deportovaní alebo neboli rovno do nejakých táborov odvlečení. A predpokladám, že Arnold Weiss kvôli tomu, že skutočne ho tá martinská inteligencia, respektíve tí martinskí intelektuáli ho podporovali a mali nejaký vplyv, takže neustále sa snažili tomu zabrániť, aby aj jeho teda odvliekli. Ale Arnold Weiss sa ocitol napriek všetkému, napriek tomu, že bol pokrstený na všetkých zoznamoch židovského obyvateľstva, a po príchode Nemcov dokonca sa musel skrývať, takže to už nebolo ani natoľko možné, že by sa mohol vôbec nejakým spôsobom nielenže uživiť, ale nič robiť. Takže musel sa skrývať. Skrýva sa vraj v Tatradomoch v Martine.
A tam sa stala nejaká zlomová situácia, nie? V tej rodine, o ktorej sa skrýval. Tragická.
Nevieme celkom presne, čo sa udialo potom. Vznikali viaceré mýty. Jednak teda niekto ho pravdepodobne musel udať, lebo nakoniec teda sa ocitol Weiss-Kubinčan v transporte. Ale vznikali aj nejaké iné fámy, napríklad, že pri Slovenskom národnom povstaní v eufórii vyšiel na ulice a tak ho zajali a podobným spôsobom. Ale nevieme to presne, že ako vlastne sa dostal do nejakého transportu. Ale rozhodne teda vieme, že a to práve, že Fraňo Štefunko si spomína úplne presne, ako bol vlastne on odvlečený, alebo kedy vlastne bol odvlečený, a to bolo 11. novembra 1944, keďže Fraňo Štefunko sa ocitol v nemocnici a Štefunková manželka prišla s tou správou, že ráno videla v transporte Noldyho, ako ho volali, Arnolda Weiss-Kubinčana, ale už mu nedokázali teda pomôcť. Jednak Štefunko bol už vtedy zranený a ležal v nemocnici, ale proste sa nedalo. Ďalšia správa je, že v Osvienčime, čiže v Auschwitzi, sa niektorí ľudia dokázali ešte identifikovať Arnolda Weiss-Kubinčana ako maliara a grafika. To bol hlavne český maliar a grafik Leo Haas, ktorý si spomínal, že dňa 26. novembra vlastne videl s ďalšími nejakými maďarskými grafikmi aj Arnolda Weiss-Kubinčana, ktorý bol aj s ostatnými pripravený do Sachsenhausenu, ale nakoniec nevieme, či sa podarilo teda ešte dožiť nejakého transportu, alebo či už umrel v Auschwitzi hneď na druhý deň. Takže toto nie je tiež celkom jasné, tie okolnosti jeho smrti. Je pravda, že skutočne mal podlomené to zdravie. Čiže bol podvýživený, bol neustále vynervovaný, vystresovaný a skutočne teda veľmi chudý. Takže pravdepodobne on ledva vydržal aj nejaký ten transport. Takže nevieme dodnes vlastne za akých okolností umrel. Vieme iba to, že sa nevrátil. Vieme to, že sa nenachádza v žiadnych zoznamoch, ani elektronických zoznamoch, ani tých skutočných fyzických zoznamoch, ani v tom Osvienčime, ani v Sachsenhausene, ani v iných nejakých koncentračných táboroch. Čiže alebo umrel teda počas transportu, aj to sa môže stať, že niekde vlastne akože tieto záznamy nezostali, ale tieto záznamy zďaleka nie sú teda kompletné.
Mm-hmm. No, zdá sa teda po tomto rozhovore, alebo sa blížime pomaly ku koncu, že život Arnolda Weissa Kubinčana bol skutočne nielen hľadaním miesta v spoločnosti, svojho miesta vo výtvarnej komunite, ale vlastne je aj obrazom akoby veľmi tragického osudu, ktorý priniesol 20. storočie, čo sa premietlo do jeho tvorby. A aké je posledné dielo, ktoré vieme, že namaloval, teda pokiaľ sa to dá, tak vlastne spätne nejako datovať.
No možno, keby sme to chceli veľmi tak datovať, tak to bol ten portrétik toho chlapca Kiša, ktorý tvrdil, že vlastne ho maloval Arnold Weiss Kubinčan. A tento portrétik toho chlapca vlastne prežil a je to dodnes v Martinskej zbierke. Takže pravdepodobne to je skutočne ako to posledné dielo, čo poznáme. Ale rozhodne sú aj také diela, ktorým sa venoval aj počas tej druhej svetovej vojny, aj v tom ukryte pravdepodobne pracoval, keďže všetko vlastne minul na farby, na plátno a tak ďalej. Takže toho sa, tej samotnej kreatívnej práce sa nikdy nevzdal. A tomu sa venoval napriek tomu, teda, že ten osud bol krutý. A keď sa vrátime teda aj k tomu obrazu smutná, tak musíme povedať, že tá samotná figura vlastne zobrazuje, alebo je takou žárovým obrazom každodenného výjavu v živote. Vlastne je to taká figura, ktorá pradie, čiže z košíka berie nejaké nite. Ale si myslím, že by sme mohli teda povedať, že tá samotná maľba je viac ako nejaká taká obyčajná scéna z každodenného života oravskej ženy. Je tam trocha viac, je to trocha také symbolické. Je to vlastne ako taká sudička, by som mohla povedať, keďže Weiss Kubinčan sa snažil vlastne tie typické činnosti zobrazovať a zachytiť a dať tomu trocha niečo väčšie, niečo také, čo vlastne prevyšuje ten samotný každodenný život. A v tomto zmysle vlastne aj táto figura, tento obraz, ktorý bol dodatočne pomenovaný ako smutná, je, aspoň teda ja sa nazdávam, že je to taký trocha alegorický obraz, alegorické zobrazenie takej pohanskej vládkyne nad ľudským osudom ako sudička. A musíme povedať, že teda Arnoldovi, Weissovi, Kubinčanovi tých rôznofarebných klbiek vlastne z košika ušila alebo uplietla veľmi, veľmi krutý osud.
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne zakončila, ale smutne samozrejme, no. Ale pravdivo.
Žiaľ, ten osud nepustí. Ten jeho osud, jo. Taký aj smutný, aj krutý, aj drsný, aj taký veľmi, veľmi neslávny, by som povedala.